Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm läheb eriti soojaks, vähemalt mulle tundub niimoodi, sest talvisel ajal sai harjutud ära suti jahedama toaga. Miks? Aga sellepärast, et palavas mulle lihtsalt ei meeldi. See on isiklik eripära. No ma ütlen, sisemine soojus on nii suur, et kohe on. Üks tore arst ka tundis muret, et suti liiga kuum seespoolt. No, ei taha mina talvel kindaid kanda ega mütsi ega erilisel pakses sokke. Eriti niisugusel talvel, nagu meil siin väidetavalt selle talve nime all hiljuti oli. Igasuguseid uudiseid tuleb, no nii mõndagi neist tasuks üle kontrollida, samas aga kui uudise on lendu lasknud inimene, kes ikka õpetab lausa kõrgemas koolis ka teisi inimesi ja nii edasi, siis just nagu ei tohiks kahelda, kuigi arvestades meie hullu aega ja kahtle kõiges, ütles suur filosoof. Tänaseks on muidugi sellele lausele tehtud hulk parandusi ja täiendusi, nii et see, milles kahelda võib, aheneb, kuni lõpuks saab lausest ilmselt nali. Aga kiri, mis saadeti mulle edasi, on siis, ärge unustage, et homme algab uus Facebooki reegel, no ei ole keeleliselt kõige parem ju, kus nad saavad teie pilte kasutada, ärge unustage, et tähtaeg on täna. Pilte saab kasutada kohtuasjades teie vastu kohtuvaidlustes. Kõik, mis olete kunagi postitanud, saab avalikuks tänaseks, isegi sõnumid, mis on kustutatud, no kellel niisugust jama vaja on. Aga eks me näeme. Vaatame. Ütleb siin kirjutaja, et lihtne koopia ja kleepimine ei maksa midagi, parem karta kui kahetseda. Ja paneb siin kenakse lause ka, et ma ei anna Facebookile ega ühelegi Facebookiga seotud üksusele luba kasutada minu pilte, teavet ja niisugune, et mida mina kõike ei luba. Teate, see nali võib olla praegu natuke võigas, sest ta on üsna tõene. Kui kohtualune ei anna kohtule luba kasutada tema vastu materjale tema tegude kohta, no ei, siin on ka märkus, et Facebook on nüüd avalik õiguslik isik, kõik liikmed peavad sellise teate postitama, üldiselt kaunikesti imelik jutt, aga samas olen minagi saanud blokke ja hoiatusi aastate taguste piltide eest, kus juures tundub tõepoolest, et Facebooki sensorid on nüri nalja klubist, keeleoskamatud ja nii edasi. Aga noh, kui vaadata, mis veel toimub, vara hommikul kamraad saatis kohe lingi ja uudise. Ja see uudis on muidugi hea. Käesoleva aasta algusest jõustus seadus, mille kohaselt tuleb kõik üle 20 ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga hooned kanda ehitusregistrisse ning neil peab olema kasutusluba, kui maja on valmis ning ehitustööd lõpetatud. Lisaks eluruumidele kuuluvad nende hulkaga suuremad kuurid, saunad, garaažid ja laudad. Kui see loetelu on lõplik, siis võiks ju välja mõelda mingisuguse uudisfunktsiooni hoonele. Kuigi kasutusluba on vajalik osa iga hoone puhul, ei võeta seda nõuet endiselt, kuigi tõsiselt. Sellisel juhul võib majaomanike ähvardada sunni raha määramine. Projektibürool on viimasel ajal tulnud aidata mitmeid kinnisvaraomanike, kellele on omavalitsus määranud krõbeda sunni raha ühel, lausa kokku 6000 eurot, kuna kinnistu omanik ei reageerinud talle eelnevalt koostatud hoiatusele. Nii et hoiatatakse ja siis väänatakse, no selle näite järgi 6000, aga ma arvan lihtsurelikule aitab pooleteisest tuhandest või 500 eurost ka, jätab mulje ja paneb siputama. Siin on ka põhjendused, miks läheb kasutusluba siiski vaja. Ja vaat nendest põhjendustest loen mina välja, kohe loengi välja. Kasutusluba annab omanikule turvatunde. Ja see tähendab, et kõik võimalikud juhtmed ja ma ei tea, peale ja äravoolud olgu siis tegemist vee või ma ei tea millega, need tuhnitakse üle. Ja pärast seda, kui see on üle vaadatud, on omanikul põmm turvatunne endale ostetud. Kasutusloata hoone puhul ei pruugi kindlustus korvata õnnetusjuhtumi puhul kahju. See on natukene kahtlane, sest kui kindlustusega sõlmida leping, siis kindlustuse asi on ju küsida kõike, mis teda huvitab. Ja kui ta siiski sõlmib lepingu, pidades silmas, et sulle ei olnud sel hetkel kasutusluba, siis teeb ju kindlustus teadvalt pätitempu. Aga noh, jätame need hüpoteetilised asjad. Kasutusluba tagab usaldusväärsuse panga ees, et kui sa tahad laenu või midagi, siis kasutusluba tagab. No tagab muidugi, samas kui vaadatakse üle su konto ja nagu siin mingi näide oli, et keegi oli ostnud kaardiga makstes jäägermeistrit ja pangalaenu ei saanud sellepärast, et näe, jäägermeistrit ossid. On üks kuradi jook, päris hea on teda joodud ikka küll, aga et tal niisugune taust peab olema. No jah. Kinnisvaramüüja jaoks kiirendab kasutusloa olemasolu müüki. No jah, kasutusluba siiski ei saa olla ju igavesest ajast igavesti indulgents. Järelikult tal on ka kehtivusaeg, mil tuleb tellida uus kasutusluba ja uus. Ja kui nüüd kasutuslubade arv suureneb, siis peab suurenema ka nende ekspertide ja spetsialistide arv, kes kontrollivad. Ja noh, kasutusluba tagab omanikule turvatunde, seda muidugi, aga mõni tahabki võib-olla väriseda hirmus või nii. Ja edasi tuleb siis oluline osa, et kasutusloaga seonduva aitab korda ajada projektibüroo. Kelle meeskonda, mille meeskonda kullakesed, see on ese, see on juriidiline isik, see ei ole ihu ja hingega nähtus, kes inimese vormis veel kõigele lisaks. Igal juhul selle meeskonda kuuluvad eranditult kõrgelt haritud spetsialistid, kellel laialdane töökogemus ehitusvaldkonnas, kust neid nii palju võetakse. Ja mäletan ju esivanemate juttusid sellest, kuidas nii mõnigi tegelane käis küüditamas ise ennast. Ja kas niisugune kõrgelt haritud spetsialist, kui ta elab majas, saab teha ise endale kasutusloa saamiseks kõik kogu vajaliku võimlemise. No see on jälle niisugune, no kurrat seda teab, võibolla koguni korruptsioon. Ja siis on hüüdlause ka, et alusta juba täna oma kinnisvaradokumentide korrastamisega ning saada hinna päring. Ja siin on siis link ka, kuhu see päring saata. See tähendab, et see ikka maksab. Google smugeldasin ja sain teada, et üks kantora pakub kasutusluba alates 350 eurost. No halleluja, see on alates, nii nagu nõukogude ajal oli nii mõnegi kriminaalkoodeksi paragrafi alguses karistuseks määratud kuni 3 aastat, aga mitmest sekundist alates seda ei olnud. See tähendab, et alla 350 euro sina seda ei saa. Elamu ja teenindava rajatise ehitusloa, see on mitte kasutus, vaid ehitusloa, selle taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigi lõivu 150 eurot, mis oli ka siia juurde pandud. Aga see on täiesti, ma saan aru, istuks mu kõrval jurist, ta seletaks mulle selle niuh-näuh ära ja mul oleks nii lolli inimese tunne. Aga kui erafirma vaatab läbi minu ehitusloa taotluse, mille kuradi pärast ma pean selle eest riigile veel maksma. Kallake mulle suuremasse klaasi, aga ei, ma tunnistan, ega ma ei ole kõige kirkam kriit, kaunis nüri ja aastatega ära kulunud ka. Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigi lõivu 500 eurot. Mille eest? Ja kas niisugune lõiv on ka karistusliku iseloomuga võimalus, Juhan, ja riigil on rahava ja kurrat võtku. Väga kummaline käitumine, igal juhul tundub, et igasugused load. See on... Need on võimsad madjakad, mille riik on ulatanud oma käepikenduse ehk bürokraatia diktatuuri kätte, et takistada, pidurdada, näiliselt kontrollida. Kogu see niisuguste lubade värk ikka tuleb kangesti meelde. Anekdoot kadunud tädi rääkis, et... Mingisugune ett või mutt oli parasjagu hinge heitmas, oli küll helistatud kiirabisse, aga ma ei tea, mis seal ilmaga oli. No, tegelikult eks niisugusi viivitusi võib alati ette tulla, igal juhul brigaad jõudis kohale siis, kui keha oli juba paar kraadi jahtunud ka. Ja ei oska seal keegi nagu midagi teha, nooruke tohter ka ja vaatab, et no on nagu kohale tuldud ja no asi nagu ei vaja kohale tulekut, ei oska tõesti midagi peale hakata. Ja siis küsis, kas kadunuke enne surma higistas ka? Kohe lähedased tormasid tema pole, jaa higistas, palju higistas, oi kuidas higistas, mille peale tohter ütles lühidalt, siis on hästi. No, saate ise aru, oleks veel pärast surma higistama hakanud, no siis ei oleks hästi, ei. Jah, aga olukord ongi siis niisugune, et ühes küljest legendi järgi tahetakse meid Facebookis hakata läbi otsima ja peedistama nii nagu jõutakse. No muidugi see on nagu vanas Roomas. Seadusi oli nii palju, et iga ühe võis kinni panna. Kui aga oli vaja, mine marsi tal kodunt läbi ja leia sealt mingisugune vidin, jebin või vaata talle silma ja nii ongi. Lõppude lõpuks, eks siin inimesi on kinni pandud, nagu me teame elus näidetes, nii nende vaadete eest kui eeldatavate, oletatavate vaadete eest, kui kodunt leitud mingi vidina eest, mis väljendab, et ta on äärmus, ma ei tea, vasakpoolne, parempoolne äärmus, keskmine, igal juhul, kui meie keeles tuleks kuhugi mängu sõna äärmus, no siis oleks selge. Elame kaunikesti hullul ajal. Ja ega rohkem ei oskagi midagi öelda. Mindagu edasi ja siis juba varem või hiljem ka saatekülalise juurde, kes istub siin ja vaatab silmad suured kui... Ei oskagi millegagi võrrelda, igal suured silmad ja kohe nagu, ma ei tea, vanaema vaatas kostümeeritud hunti. Täna meil, nagu me kõik teame, 20. saval 1441, 12. juuni 2020, 20. sivan 5780, 12. leedogu 10233 ja me mäletame kõik, et juuliuse päev oli 2 459 008. Noh, ja mis siis? No nii palju, et kui me nüüd kerime ajalinti tagasi, siis... Erik Menved asutas Rakvere linna täna 1302. Kes see Erik oli? Kui ta eestlane ei olnud, siis ta oli üks kuradi vallutaja ja orjapidaja. Ai, mis me nüüd peame Rakvere linnaga tegema? Siin on ju ettepanek, et püramiidid tuleb. Laiali peksta sellepärast, et mingi orjapidaja oli orguinninud nende ehitamise. 1871 asutati vene õppekeelega Tallinna Aleksandri gümnaasium. Ja 1882 pandi nurgakivi Tartu Peetri kirikule. Muidugi on ka ajalooline sündmus pandud siin kenasti kirja annaalides... et 1926. aastal põles maha jänese kõrts. Küll kurat on kahju. 1932 Eesti-Läti maavõistlus kergejõustikus. Eesti kaotas talle ainuomase elegantsi ja kordumatu graatsiaga. Aga 1935. algas vabadussõjalaste kohtuprotsess. Noh, ja tingimisi karistati 37 kaebealust. Mis nende ülejäänutega tehti? Eks see protsess läks edasi. 1935. toimus Tallinnas põllutöökoja üldkoosolek ja Kuressaares algas Ida-Läänemere maade taimegeograafide viies kongress. 1937 Tallinnas Balti rahvaste päevad, aga 1938. pandi Valgamaal Pajukülas nurga kivi Paju lahingu mälestussambale. See on muidugi ka huvitav ettevõtmine, et pannakse nurga kivi ja siis, ma ei tea, kuidas tegelik olukord oli, ma ei usu, et nii hull oli, aga kui nurgakivi on pandud, hakkab üks igavene jaarumine projektide püstitus, asetus, asukohe ja kurat teab, mis lubadega. August Rei valiti Eesti Rahvusnõukogu esimeheks 1955. aastal. Jälle üks mees, kellest eriti palju ei räägita, kuigi mul on kaugest lapsepõlvest. Meeles karikatuurikene oli vist Romulus Tiituselt, mille juurde oli kirjutatud, et rõõmustab jälle meie rei, edasi töötab meie rei. 1991 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võttis vastu omandireformi alustes seaduse, näete, kõik saab Ülemnõukogu kraesse ajada. Ja 1997. aastal röövisid vennad Voikad Urvaste kauplust ja kärbikuga ähvardati müüjat ka. Noh, millegagi peab ju oma argumentide veenvust rõhutama. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi reedesel päeval tavaliselt hiilgab siin, kui päikene ei keegi muu kui abirama ja... Ja et olud on, võiks isegi öelda, et mitte segased, vaid selgelt nähtavate traagelniitide ja ühendusjoontega, siis teades sinu huvi astroloogia vastu, sa küll eelmises saates rääkisid sellest, aga... Kõik need kummalised mõjud, mis praegu on, ma pean silmas ka seda, et me peame kõik ilmselt ideaalis vabandama mustade neegerorjade ees. No ma ei tea, kes sakslased peaksid Toompea eest meilt vabandust paluma või olid need taanlased, tont seda mäletab, kes seda ehitas. Mis maania see on? Nüüd astroloogilises plaanis, et need, kellest tõenäoliselt oluliselt asja ei ole, on saavutanud nii suure, noh, võiks öelda lausa revolutsioonilise jõu, võitlevad vabaks, tõsi, nad teevad seda teistmoodi kui laulva revolutsiooniga. Mida nad ootavad? Kas tõesti ainult juhte endi hulgast, kelle juhtimisoskused võivad olla kaunis kahtlased ja mida võiks ju tegelikult omalaadse katastroofiga viidata ka astroloogia.
Ja tere armsad. Noh, küsimus oli nüüd selline ränk, et...
Ränk jah, sest me näeme meie silme all tekkivaid põhjuseid, mis annavad varsti tulemuse?
No ma hakkaksin sellest peale, et kui Eesti sai vabaks nii öelda Nõukogude Liidu alt, siis nendel esimestel aastatel noh, infot oli ju palju ja uut infot, mida ju millest varem ei räägitud. Ja üks asi, mis mulle tolle aegsest ajakirjandusest meelde jäi ja mis mind väga üllatas, oli see, et ma kuulsin siis 90-ndate alguses esimest korda sellist asja, et keegi tark inimene, kes siis noh, pidi asju teadma, ma ei mäleta, kes ta oli, aga keegi selline ütles, et Saksamaal on inimestel süütunne teise maailmasõja koleduste eest.
Jah, sellest süütundest tõepoolest räägiti kaunikesti palju, aga kas siin ei ole terminoloogiline vassimine? Kas Saksamaal ei olnud mitte meeletu hirm, sest lõppude lõpuks kui arvestada seda, kui palju sakslasi, ka tsiviilisikuid, tapeti pärast teist maailmasõda? Mis toimus Berliiniga, siis kui sõda läbi sai, blokaad oli ju uhke ja vägev, eks ole, jänkide toidulaadungid samal ajal, Nõukogude Liidu, noh, jah, sõjajärgne käitumine, kuidas mitmetes riikides lihtsalt seaduste üleselt tapeti Saksa tsiviilelanike, kes olid seal no, saksakeelsed elanud kaua. Kas see ei ole mitte no, kõike muud kui süütunne? Kas see ei ole mitte totaalne hirm, mis kestab ka täna?
Et siis hirm selle ees, et...
Tuleb välja, et sa oled sakslane, et sa tahad olla sakslane, sulle meeldib olla sakslane ja sa tahad töötada Saksa riigi heaks. Kas juba see ei võiks olla kole küll, sest kui meil on sõna otseses mõttes mõttekuriteod, kui inimesi on pandud vangi nende vaadete, nende arusaamade ees selle eest, et nad julgesid kahelda holokausti ulatuslikkuses või milleski taolises, kus juures ka need ei rääkinud sõnagi sellest, mis tehti sakslastega pärast teist maailma. Seda sellest räägib kenasti Hellstorm, see põrgutormi nimeline raamat, mida ma ei tea, mitu tükki on üldse trükitud, aga tuhandet vist täis ei saa.
Sa siis viitad sellele, et tegemist võib olla siis sakslaste sellise hirmuga toimunu pärast ja siis sellest tulenev lömitamine, et
kas nüüd lömitamine, seda asja ma ei ole nii lähedalt näinud, aga kui vaadata näiteks eestlasi, siis räägitakse tihti peale 700 aastat orja, ikke 70 aastat, ma ei tea, nõukogude võimu, sit kliima veel takka otsana, peavadki olema küürus ja orjalikud. Aga see küürus olek ja orjalikus ei võiks kanda nime lollus, ignorantsus, taipamatus.
No aga võib-olla orja meelsus ja ignorantsus ja kas need on ju kõik äkki lolluse erinevad vormid lihtsalt? Sest kas orjus saab olla midagi muud kui
lollus? Ei, mitte midagi. See saab ainult olla see, et on ametlik seisukoht, kuidas sinuga käituda, samm vasakule, samm paremale.
Ja. No võt, jah, ei noh, ega mulle tundub siiski, et see, mis sakslastega tehti tollal, et see oli siiski mingi selline teaduslik, või noh, ma tahtsin öelda teadlik tegelikult, aga võib ka öelda teaduslik.
Jah, sinna kanti ta muide isegi liigub kogu noh, oma olemusega, et see võis olla tõesti pilootprojekt.
Jõu, võt, et rakkerühm siis võitis asja ette, eks ole, ja
ja panin nad rakkesse.
Et rakkerühm siis katsetas siis mingi tehnikaid sakslaste peal ilmselt ja arendati välja inimestes siis süütunne. Ja ma olen näinud telekas lausa dokumentaalides mingit Kööbelsi, mingit lapselast või kedagi rääkimas ja kui paha ikka tema vanaisa oli ja noh, sinna maani välja.
Ja pärast seda läks viis vaikselt vanaisa aua peale lill.
No mine sa tea, võibolla vist ordigi.
Ta esitas ametliku seisukohta. Selle koha pealt ma torkaksin sulle ka kohe vahele. Sa sõidad Ida-Virumaale, sa võtad kuttidega võibolla ära pudeli veini.
No nii.
Ma tean, kumbki meist tegelikult ei võta.
No nii, ei võta.
No nii, räägin nagu inimene inimesega. Kuuled seda, mida ta räägib, mõtled, saad aru olukorrast. Ja siis tuleb reporter, pistab talle mikrofoni nina alla ja ta ütleb, et jaa, väga hea on integreeruda, ma olen lapses saadik unistanud integreerumisest ja ega ma kodus ka enam vene keelt ei räägi ja ajab sihukest juttu, mis on riigi poliitika suhtes õige vastus, aga kas ta ka tegeliku elu suhtes õige vastus on.
Jaa, no selliseid
me oletame ise samamoodi tõenäoliselt kuskil kuidagi ikka mingites oludes.
On ette tulnud, jah, aga noh, selliseid oodatud vastuseid ikka antakse. See on mingi selline...
Mis on orjalikus või hirm?
Ei ta ei ole hirm, ta on ikka orjalikus, aga mis ta täpsemalt on või kus ta alguse saab? Minu mõelest see on... teadvuse kaotusest põhjustatud autopiloot.
See tähendab, et teatud küsimus kaotab sinu teadvuse ja sa hakkad lalisema nagu ese, nagu raadio, mis on lahti keeratud.
Nagu ese, jah. Tähendab, seda juhtub, et inimene, üldiselt kui me räägime teadvuse kaotusest, siis mõeldakse selle all minestamist, eks ole, et inimene kukub pikali näiteks nagu langetõbine või midagi. Aga teadvuse kaotus võib väljenduda ka selliselt, et inimene jääb jalgade peal seisma ja räägib edasi.
Satub seisundisse. Marasm kui esoteeriline kategooria, mille puhul hing on lahkunud, aga keha võdib veel edasi tagasi ja kasutab teiste energiat.
Jah, see on selline huvitav seisund, kus ütleme siis niimoodi, et suur osa teadvusest lahkub ära, aga noh, ütleme, kehalised funktsioonid jäävad toimima ja inimene läheb autopiloodi peale. Ja siis ta ajab mingisugust jama suust.
Lapsepõlve refleksid, ma tahan olla hea laps, ma ütlen, et see manna pudru, mis mind oksele ajab, maitseb mulle väga, sest see on tervislik. Mis sulle siin kõige rohkem meeldib? Mulle meeldib Reformierakond.
No kõige paremini illustreeris seda üks väike videoklipp juba väga palju aastaid tagasi, noh ma arvan, sa oled ka näinud siis Venemaalt pärit, oli see mingisugune noor ajateenija, või oli ta lausa mingi miilitsakooli kursant, mulle ei tule nüüd täpselt meelde, aga esitati umbes selline küsimus kaameraes, et noh, et milline peab olema siis noh, tõeline sõdur, eks ole. Ja siis seal hakkas tulema selliseid täiesti umbseid vastuseid. No on должен быть честным. I,
aus peab olema, üllatav, kas tõesti
ja nii edasi, ja nii edasi.
See sõdur peab seal, olema aus.
Seal tuli ikka 3, 4, 5 vastust ja siis ta niimoodi ütleb sinna otse kaamerasse, otse mikrofoni, blin, kaku ja turrak, bled.
No jah,
no, aga et see ongi
ossa auto. See samune küll ma olen ikka loll, aga tõepoolest, kui
see on autopiloot.
Sinu küsitakse. Milline peab olema, no oletame, et sa oled Riigikogu liige, milline peab olema tõeline riigikogulane? Ja sa ütled, et ta peab olema aus. See nagu eristaks teda ülejäänud rahvast ja teeks paremaks. No, allah, mis sa selle peale ütled? Kus siin mõistus, kus siin loogika?
Noh, vaat see ongi, need on seda laadi vastused, mis tegelikult ju midagi ei ütle, noh. Ta peab olema, noh, mis sa veel saaks öelda? Olen vaba kui nöör, et Riigikogu liige peab olema elus. Noh, veel midagi.
Noh, tegelikult see on hullumeelsus, kus juures. Ma ei tea, kas küsimuse esitaja. Ma ei pea silmas konkreetset olukorda, vaid reporterikene, kes torkab sulle mikrofoni mandlite vahele ja küsib, et noh, mis tunne on siis olla siin õnnelikus ja vabas Eestis, kus kõik on nii ilus ja tore?
Ja.
Mis tunne? No mis sa ütled ole? Sit tunne. Mida? No ei ütle ju. No, sa ju ei ütle talle, et no, mida sa lapsukel alised? Kes sulle õpetas selliseid küsimusi?
Ei, no sellises olukorras tuleb vastata nagu Vaino väljas.
No jah, seda muidugi.
Ma ei asetaks seda küsimust nii.
Jah, see on muide täpselt samamoodi kunagi aastakümnete eest, siis kui Ameerika oli veel 2 korda kaugemal kui praegu või 20 korda kaugemal, ma nägin, kuidas suur seltsimes Podgornõi, kes valdas keeli, tormas lennuki peale Ameerikama lennuväljal ja Jänki küsis temalt midagi, millest ei olnud võimalik aru saada, sest American English see oli noh, niigi võrras ja see küsimus oli. Ja kui Podgorni jäi seisma ja ütles talle otse selges hea diktsiooniga vene keeles tõepoolest seda sama. Ma ei asetaks seda küsimust nii, aga ma üritan vastata. Tead, niisugune herrasmehelik pööramine. Mm. Kõigepealt ta jääb seisma, ta pöörab, ta vaatab silma. Aga nüüd, kui me räägime hirmust, reporterikene, kes küsib, et noh, kas on ka hea tunne olla siin täna Nõmme raadios? Ta pistab sulle sõnad suhu, sa pead ütlema, jah, ongi hea tunne. Kas tal on hirm, kas ta on ori? Miks ta esitab niisuguse küsimuse, millel ei ole hinge?
See on ka autopiloot. Autopiloot. Inimene ei tea, mida teha ja siis tal hakkab tulema kõik kuskilt mälusoppidest, et ta teab, mida keegi kunagi on teinud, küsinud, kuidas astunud, kuidas istunud. See on autopiloot.
Seda... No, spordireporterite puhul on see tajutav. Ja Hololei oli oma ETS. Hololei juttu sai kuulatud korduvalt Pirita Kose kloostrimetsa ringraja ääres ja sai nauditud ka seda, kuidas ta ikka kasutas abivahendi glunk-glunk ja kuidas jutt läks järjest reipamaks, rõõmsamaks ja tõepoolest tal oli sõnavara, aga praegu ma ei tea, kas see on minu isiklik patoloogia või kuidas seda kutsuda. Ma saan aru, kui inimene esitab pähe õpitud lõike või konstrueerib. No jumal hoia, praegused häälitsused, mida kasutatakse, need on ikka päris koledad kohati.
Vaata, viimasel ajal on ringelnud ju YouTube'is ka või no, Facebook'is igal pool see klipp. Mida nad seal ütlevad? Need kümned erinevad USA telekanalid. Mida nad seal kordavad? This is a treat for our democracy.
See on inglisekeelne, aga täpselt sama tekst näidati ju ära ka, kas oli venekeelne kanal, kus näitas isegi, et meie Jüri Ratas oli selle lause kuskilt saanud.
Aha, tõesti, jah.
Nothing to do.
Aha.
Nagu ma ei tea, kes ütles.
No, autopiloot on üks asi, aga teine asi on jah, et eks need toimetajad ja kes need asju juhivad, eks nad on ju kohustatud ka panema mõnedel juhtudel neile sõnu suhu.
Kas sa tahad öelda, et toimetaja ja ajakirjaniku vaheline rividrill nii öelda on võimsam kui armee, kui politsei kooli oma?
Mingis mõttes võibolla on. Vaadake tagant järgi neljapäeva hommikust televisiooni, seal esinesid, kes seal oli, seal Õhtulehe toimetaja ja veel keegi. Et seal on seal kohe täitsa väbenematult toimetaja mainis, mida ta on pidanud ära muutma ja millised sõnu, noh, on ta olnud sunnitud, noh, tsenseerima, kuigi tsensuuri ju ei ole, aga noh, sealt tuituvad
no, paragraf 54 meie põhiseaduses, see ütleb, et sõnavabadus on, aga siis tuleb lõigukene, kus viidatakse, et kui see kedagi ei solva, ei häiri, kui sellega ei kutsuta üles alla vasakule paremal ja edasi. Ja lõpp ongi siiski, et tsensuuri ei ole, millest võib järeldada ka seda, et mitte keegi ei takista sind rääkimast. Küll aga võidakse sind karistada sinu jutu eest. Tsenseerimata sinu juttu, äsada sulle aastaid.
No vaat, see ongi see probleem, et kui põhiseadus ütleb, et tsensuuri ei ole, siis noh, nii palju on ju räägitud enesetsensuurist, mis peaks olema.
Siit me jõuame järgmise asja juurde. Me oleme praegu käsitlenud üksik nähtuseid.
Nii.
Üksik reporter, üksik isiku kallal oma mikrofoniga, üksik kaameramees seda jäädvustamas. Ma ei pea silmas siin praegu neid teravaid sõnmusi, mida jäädvustab korraga mitu kaameramees, kus juures juhuslikult. Olgu selleks kas või kaksiktornide kokku laskmine, kus juhuslikke kaameraid oli ikka peal nii, et jagus.
Ja.
Nii nagu igal hommikul, päeval, lõunal, õhtul, eks ole. Aga vaatame nüüd seda kollektiivset jalgade pesemist,
oi,
tuha pähe raputamist, süü üles tunnistamist, kui omaette psühhoosi. Vaatame kas või videokillukest, kus üks neiukene noorukene keeldub põlvitamast teist värvi inimese ees, olles ise häbiväärselt valge.
Mm-hmm.
Ja kui ta saab praktiliselt peksa selle eest, et ta ei tee mida, ei alanda ennast, eks ole, kus juures. Kas see neiukene noorukene vedas karjade kaupa orja Ameerikasse? Ei vedanud. Võimalik, et ta oli skandinaavlane üldse või no ütleme Soomest või kuskil nii rahulikus kandist, et tema esivanemad nühkisid maad harida. Ja ei midagi hullemat ja nüüd peab ta saama Ameerikamaal peksa selle eest, et tal on väärikus ja et ta on valge.
Mm-hmm. No see kõik on tore, ma käisin ka eile seal Black
ole
Lives.
Ole ettevaatid, see kõik on tore, ma ei tea.
Kui siiski...
Ära anna nii reljeefseid hinnagud. No lähme, sa käisid eile ise ka.
Tähendab, okei, okay, ma vabandan. Aga mitte eile, vaid kolmapäeval. Kolmapäeva õhtul käisin ka seal Black Lives Matter ja meeleavaldusel ja... No mis ma tahan öelda? No tähendab, loomulikult võib ju rääkida sellest, kuidas valged on musti ahistanud ja see on tõde ja mina olen selle poolt, et tõtt rääkida, tõtt tuleb rääkida, tõtt võib rääkida ja tõtt peab rääkima. aga süü on alati, alati individuaalne. Ei ole olemas mingisugust grupisüüd.
No seda ka. Ja see mõttekäik võib olla paljudele natukene ootamatu, et mitte öelda üle mõistuse käib. Võib ju viisakalt väljada, aga siin on, vaata, ma võtan nüüd natukene ka sellest, mida kirjeldas Adolf Hitler. Olgu ta neetud igalt pidi ja nii edasi, ma ei tea, seda peaks võibolla praegu mõne inimese rahustamiseks vahele õiskama, aga tema maailma pilti kuulus see, et kui on valgustatud rahvas või aaria rahvas, kellel on teadmised, oskused, fantaasia ja kõik muu ja seda rahvast on vähe, no nagu valgeid meie planeedil 10% on ehk päris valgeid. Noh, nii-öelda tõuaretusega. Kui on niisugune valgustatud rahvas, kellel ei ole toreda toore jõu ressurssi vanade salliaja tingimustes, siis minnakse sinna, kus on palju neid, kellel ei ole fantaasiat, loovust, kõike seda, ja koloniseeritakse see ala. Pannakse mass tööle. Ühesõnaga, protsess on selles, et kui näiteks meie oludes sinusugune sattuks kuhugi mõmkülasse, siis vaieldamatult sa õpetaksid neile seda, mida sa ise oskad.
Ja.
Teine variant on see, et sa hakkad tegema seda, mida nemad oskavad, teed seda halvasti, oskamatult ja hakkad peksa ka veel saama. Ja nüüd, kui sa õpetad nad välja tegema midagi muud, sellega sa oled tõstnud ju nende kultuuritaset igatpidi või kuidas seda asja nimetada.
No nii nagu venelased tõid meile kultuuri.
No see on ühtepidi ja teistpidi.
Ja.
Sest ühes küljes toodi, aga teises küljes sellega kaasnesid ka niisugused nähtused, mis ei lase ellu jääda. Olgu siis tegu kas või Eesti vägeva raske tööstusega, millel oli ainukene tarbija oligi Nõukogude Liit ise. Kus üles siin võibolla mõnda asja tehti korralikumalt. Aga nüüd, kui Hitler toob sellise näite, et tekib valitsev klass, need samad valged aarialased, kes panevad ülejäänud massi tööle. Nii nagu praegu minu aru saa, mis mööda hakkab tekkima valge eliit, ja neid kaitsvad sõjaväelased, see liit võib olla kaunikesti väike ja ülejäänud hallmass, olgu võrdne, olgu neil vendlus, olgu neil traktor, mis tõmbab õhtul teki peale ja töötagu selle sama eliidi jaoks. See on nüüd kaks asja, minu tänane visioon ja Hitleri kirjeldatu. Aga see sama asi, mis on piibliski, vere segamine. Jumalate pojad nägid, et inimeste tütred ilusad olid. Ja siis hakkasid tekkima hübriidid igasugused, kellel ei olnud erilist loovust. Ja kes ei olnud ka päriselt, noh, endisse rassi kuuluvad. Piibli järgi läksid inimesed tigedaks. Jumal nägi, et inimesed on tigedaks läinud ja seal minu mõelest peaks olema ikka päris palju välja jätta. Teid selles lõigus, sest see on kõiges peatükki algus ja Jumal otsustas, et lõpetab selle jama ära. Nüüd ma küsin, kas, no tolle aja kohta muidugi see küsimus võib olla natukene absurdne ka, et kas isa Noa ja tema naine, kui soo edasikandjad, inimsoo püsima jätjad, kas nad olid ühe nahavärviga või erinevad. Isegi kui nad olid erinevad, siis täna peaks olema see taandunud üheks ja leidnud teatava arengu võimaluse selle etema variandi loovate geenide pealt, nii nagu inimesed tõenäoliselt tarbivad praegu neandertallase geene, sest Need kutid, kellel neandertallase geene ei ole, need just eriti loovad ei ole.
No piibel mainib ju küll mitme naha värviga inimesi ja ma ei mäleta nüüd, kes see täpselt oli, aga mingi oluline piibli tegelane, tema naine oli ju mustanahaline või lausa neeger.
No võibolla küll, ta mainib küll, aga ma võtsin siin konkreetsed olukorrad, mitte niivõrd, et aga seal teises kohas on öeldud, et aga see ei puutu praegu asjas.
Ja aga noh, nende noa ja nende kohta ma ei oska nüüd sul küll öelda.
Ega mina ka ei oska. Ja. Aga tekib küsimus lihtsalt ja ma pakkusin ka variandi, et nad sulasid nii ühte, et see 3% neandertallase geeni võibolla pani nad looma.
See, kuidas ma nüüd seda ütlen, see antropoloogia või arheoloogia või mis iganes. Sealt tuleb ikka regulaarselt uusi uudiseid. Täna hommikul just lugesin, leiti 160 000 aastat vana lõualuu kuskilt Tiibeti koopast.
Ja.
Et noh, väga põnev. Alles see oli, kui inimese elu või tähendab inimese eksistentsi pikkuseks hinnati ju mingi 100 000 aastat, eks ole.
No lõualuu, kelle lõualuu see oli? Tead, paljudel juhtudel leitakse lõualuu ja sellest järeldavad teadlased, et ta kandis vilttuhleid.
No nii. Ei, no seal oli sellest Denisova inimesest kindla juttu ja midagi veel. Ja.
Erinevad harud.
Ja kuidagi nad sellele lõualuu põhjal olid siis teinud ka, jõudnud ka noh, oletuseni, et see on kuidagi seotud sellega, miks tiibetlased üldse saavad seal elada seal hapnikovaeses keskkonnas. Võt, ma ei saanud aru loogikast, aga midagi seal oli.
No saavad küll elada, näed, kui 160 000 aastat seal juba on niimoodi elatud sellisel juhul Darwini teooria järgi, eks nad kohanesid. See esimene muidugi suri ära, millest ka see lõualuu, aga ülejäänud need kohanesid.
Vat jah, selline keeruline värk. Muide jah, seal Black Lives Matter meeleavaldusel, aga ma võtsin ju oma musta kassi kaasa, kui ma sinna läksin.
Jah.
Ja mõtsin, et noh, panin rihmad alle kaela ja nii kui koerale pannakse ja mõtsin, et lähen jalutan sellega, aga siis ma ikka kohal olles ma ikka sain aru, et ei ole mõtet, et see nii kui ei juba kellelegi kohale. Et noh, tegelikult ma olen alati kuidagi olnud selle vastu, kui räägitakse mingisuguse ühe gruppi mingite õiguste kaitsmisest. On see siis naiste õiguste kaitsmine või siis, et... Nüüd siis järsku, et mustadel eludel on mingisugune tähtsus, eks ole. Noh, nii kaua, kui me võitleme naiste vastase vägivallaga ja ei võitle kogu vägivallaga või noh, kogu asjatu.
No põhimõttega, jah.
Kogu asjatu, põhjendamatu, õigustamatu vägivallaga. Nii kaua ma väga ei usu, et seal teadnahka tuleb. Et see ongi rassism.
Ütle mulle, kas neil on eesmärk? Vaata... Tunnekelam on siin võidelnud kommunismi kuritegude vastu või ja ma olen kogu aeg küsinud, et aga mida ta tahab, mille vastu ta on võidelnud, kui ta on võidelnud, noh, asi ise eneses. Ma ei oska, ma tõepoolest ei oska seletada, mille kuradi vastu ta on võidelnud siis.
No ma ei tea, ma võibolla isegi saan aru, mille vastu ta on võidelnud, aga ma mulle tundub, et tulemust nagu ei ole.
No tulemust ei saagi olla, vaid see on see kõige kummalisem. Ja. Kas antud meeleavaldusel, kus sa ka tulihingeliselt osalesid, ja. Kas sellel on tulemus planeeritud? Kas antakse aru, milline võib olla tulemus?
Noh, igal asjal on tulemus. Noh, sealt sõitsid mööda noored poisid lahtise mingisuguse volkariga, käes siis valge lipp kirjaga white power või midagi.
White power on olemas ja.
Midagi taolist. Võibolla oli üks sõna veel, ma ei ole kindel. Aga paar ringi tegid seal ikka ja kui nad mööda läksid, siis keegi tegi buu ja noh, niimoodi.
Mis seltskond see oli? Kui palju seda oli?
Kumba siis? Volkaris või platsi peal?
Ei, no ikka põhiorgunnareid.
Platsi peal oli, noh, võibolla isegi, noh, päris palju, võibolla isegi paar seda inimest. Aga ühel hetkel hakkasin siis neegreid kokku lugema, nägin ära, kui 10 saabus. Et suutsin ühe hetkega hoida silme ees 10 mustanahalist inimest. aga mis mulle veelgi rohkem silma torkas, oli muidugi see, et seal oli igasugu selliseid homosoo iharaid ja vaat seda laadi seltskonda oli seal. Noh, silma torkavalt koledaid naisi, kes siis olid ennast positsioneerinud ilmselt, noh siis, noh ma ei tea, lesbideks või millekski, et muidu vist noh, no, ei kuku välja. Et see, noh, see on selline...
Kuule, abi! Silma torkavalt koledaid muidu ei kukku välja sellepärast lesbid. No kujuta endale ette, et minul ei lähe naistega üldse hästi. No et ma olen poole noorem ka. See ei pane mind sinusuguseid silitama.
No nii. Aga mulle tundub, et mõnda näe paneb.
No.
Jah, aga tegelikult... Noh, mina olen muidugi, noh, mul ei ole midagi selle vastu, et Black Lives Matter, eks? Miks nad ei matter, eks?
Matter, siin võib ju Black Sabbath matter.
Jah, nothing else matters. Aga selles mõttes, et filosoofiliselt ma usun, vaata mitmesse asja, ma usun reinkarnatsiooni, ma usun, et ma olen elanud, ma ei tea, kui mitmetes erinevates kehades, võibolla mustana, võibolla kollasena, pilusilmsena, igasugusena, ma ei tea, mis must peale surma saab, võibolla sünnin neegrina, võibolla juudina, võibolla lätlasena.
Igas sa peale... tunnistad meie ökosüsteemi suletus omal kombel.
No mingil maal, jah, mingis mõttes võib niimoodi öelda, et kõik see asi käib ringi. Et selles mõttes, noh, ma ei näe nagu erilist põhjust tunda uhkust selle üle, et ma olen eestlane, kuigi ma võibolla eelmises elus olin venelane on ja nii edasi. Ja mis puudutab veel sügavamaid filosoofilisi tõekspidamisi, siis ma usun ka seda, et inimene ei ole keha. Ja noh, kui inimene ei ole keha, siis ta ei ole ka rahvus, ta ei ole rass, ta ei ole nahavärv, eks ole ja nii edasi, nii edasi. Et selline, mul puudub selline kehaline elukäsitlus. Ja selle tõttu, noh, ma...
Ometigi, abi, sa kaitsed oma keha võimalike vigastuste.
Ei, no ma kaitsen oma autot ka, ja, aga ma ei ole auto.
Aga, noh, heakene küll, see käitumine juba viitab, et sa siiski tunnistad oma keha, kuigi sa ei tunnista oma keha.
Ei, mitte, et ma ei tunnista keha. Keha on olemas, aga see ei ole mina. Et see on see asi. Keha on loomulikult olemas, keha eest tuleb hoolitseda, aga inimene ei peaks ennast oma kehaga segi ajama. Et selles mõttes, noh, filosoofiliselt ma olen tõesti seda meeld, et ega erilist vahet ei ole, mis värvi kehas inimene on, eks ole, või üldse missuguses on see mehe keha või naise keha. Aga... Kui nüüd hakatakse siis nagu eest seisma ja väljas olema ja vaat siis tekivad nagu küsimused, et põhimõtteliselt kogu see Black Lives Matter ja muud taolised üritused, noh, need saavad alguse ju sellest, et keegi tunneb, et talle või veel kellelegi on liiga tehtud.
Ja, oled sa kindel?
Jah, absoluutselt olen kindel.
Vaata, kui palju meil on tegelikult inimesi, kes ei ela hästi, aga mitte keegi ei ole neile öelnud, et neile on liiga tehtud.
No jah, siis nad ei
tea. See tähendab, et nad arvavad, et nii peabki olema. Nad ei tee mitte midagi, vaid lepivad olukorraga, kus üles psühholoogilises plaanis. Nad arvavad, et kõik teised elavad ju hästi. Ainult mina olen see loll, kes ei ela hästi ja ma häbenen seda välja näidata, välja öelda. Ega mulle ei ole liiga tehtud. Vaata, siin me läheme viie rikkama riigi hulka, mina lohisen ka kaasa.
Jaa. Aga inimese valu on üks tema kõige suuremaid kiindumusi. Et mis sa arvad, millest inimene kõige viimasena loobub, on see raha või on see mis asi, eks ole? Ei ole raha, ei ole üldse sellised asjad. Kõige viimasena inimene on nõus lahti ütlema oma valust. Ja võt, kui ma vaatan selliseid meeleavaldusi, kuhu tulevad inimesed kokku selle tõttu, et neile tundub, et neile on liiga tehtud või kellelegi veel on liiga tehtud ja tulevad selle vastu sõna võtma, see on okei. Aga seal... rõhutati väga tugevalt, et meil on rahumeelne meeleavaldus. Ja neil oli seal lausa oma raadiokanal, kuhu peale tulid kõik autoraadio häälestada ja kuulata ja sealt siis rõhutati, et kui tulevad need siia platsile ja kasutavad N-sõna või sõna monkey või veel midagi, siis noh, me ei ägestu ja me ei lähe ja ei tee ja meil on rahumeelne meeleavaldus ja me noh, juhatame nad politsei juurde ja politsei
sellega
kohal.
Rõhutati, et oht on olemas, oht on tugev. Mm-hmm. Ma mäletan siin enne seda ettevõtmist oli ju meedias ka, et me ei saa avalikustada oma nimesid sellepärast, et meile võidakse peksta anda. Ühesõnaga, põhimõtteliselt ma küsisin, kui ma seda lugesin, keda sa siit huvitad?
Eks ole, täpselt nii. Jah,
aga kui niimoodi luua psühhoosiks algmed, me oleme ohus, me peame hakkama võitlema selle ohu vastu, see on siin taustal ju kuulda.
Ja vaata, mis mind pani mõtlema on see, et mulle tundub, et kui sulle on liiga tehtud ja siis sa tuled ütled sellise noh, vägivallatu äälega, et meid ei taha, et meile liiga tehaks, et meil on ka õigus ja tegelikult noh, plakati peal on siis veel kirjas, et rassism on väikse peenise probleem tead, ja noh, ma arvan, et kui tehakse liiga...
See on süüdistus. Puhu meelest.
Mina arvan...
Ja kus juures see on väga isiklik süüdistus. Ma küll ei tea, ei ole uurimas käinud, ei ole käinud ka avalikus saunas iidamast, aadamast.
No nii.
Aga vaieldamatult on mehi, kellel on see peenis pikem, kellel on lühem, kus juures muide ma saan ikka endiselt oma rämspostiga pakkumisi, kuidas peenis pikendab.
Aha, mulle neid enam ei tule.
Kui pikse mul siis?
Ja, aga vaata, ma kardan, et kui sa räägid sellest, kuidas sulle on ikka jalaga persed autud pikka aega, räägid sellise tooniga, et noh.
Aga miks ma midagi ette pole võtnud?
Vaat just nimelt.
Miks asi ma lähen halama?
Mulle
aga
tundub...
Aga sarjum või ühel hetkel annan litaka vastu?
Vaat just nimelt, mulle tundub ka, et kui sa ei näita jõudu, peale seda, kui sulle on, noh, kui sulle tundub, et sulle on liiga tehtud, et siis sa nagu, noh, sa ei jõua kuhugi. Kui sa ei näita jõudu, selle suhtes, et sinu suhtes on keegi jõudu tarvitanud.
No, seda jõudu saab näidata ka mitmel moel, mitte ainult füüsiliselt. Ja siin taga on atavistlik nähtus eneseväärikus.
Mm-hmm.
Sest eneseväärikus ei luba sul kellelegi lihtsalt asja eest teist taga oma lõbuks jalaga tagumiku laduda. Ja eneseväärikus ei luba seda ka vastu võtta.
Ei, no jah, nagu kas või see, eks ole, siis kandi vägivallatu vastupanu. Vaat nüüd pannakse Tallinnasse ka kandi kuju veel püsti.
No, las olla.
Las ta olla.
Noh, jah.
Aga...
Inimestel on usu vabadus.
No, aga mis sa arvad, mis ütles Kandi filosoofia peale no, üks minu suurimatest õpetajatest, Hare Krishna liikumise asutaja, Bhaktivedanta Swami? Et kas ta ülistas Kandit, kiitis takka või ütles hoopis midagi vastupidist?
Kõik sõltub sellest, millise nurga ajalt Kandi teda segas.
No, kas ta just segas?
Kui see midagi märkas, see segab sind.
Jaa, no,
võib öelda positiivselt või negat, ta segab sind.
Aga tema ütles niimoodi, et Kandi on loll, no, et seda asja ei ole kuskil pühakirjades kirjas, et vägivallatult peaks vastu panema.
No pühakiri ei ole ka põhjendus.
No,
pühakiri kirjutatakse suhteliselt siiski olemasolevate nähtuste pealt maha, et
no,
ta oleks
no,
vastuvõetavam ja mõistetavam.
No jah, eks tema missioon oli seda pühakirja tarkust levitada ja tema toetus sellele, et Kandi erinevalt temast ei toetu pühakirjadele, eks ole. Aga vaat see ongi see huvitav moment, et kui hirmus sageli arvatakse, et selline vaimne värk või religioosne värk peab olema selline noh, udu peen roosa ja vägivallatu, siis noh, maailma vanimatest, algsetest pühakirjadest me sellist ideed ei leia. Pagavad kiita loeti ette kus kohas, Kuruksetra lahinguväljal, keset sõda, eks ole.
Jo, siis oli sõti aega lugeda.
Ja veedalikud pühakirjad ütlevad ju selgelt, et mürgiandja, majasüütaja, naise röövi ja noh, need tuleb tappa viivitamatult. Aga viivitamatult tähendab mida?
Esimesel võimalusel.
Ilma kohtuta.
Jah.
No. Et noh, nüüd muidugi küsida, et kas ma propageerin siin mingisuguseid eelajaloolisi kultuurinorme või ma ei tea mida veel. No ei, mina ei tea, no mis ma ikka propageerin. Ma saan muidugi aru, et ega tänapäeval päris niimoodi neid asju ei saa rakendada. Aga mulle siis
tänapäeval siis häda on.
No meil on demokraatia ja meil on mingisugused...
Mida me kardame? Demokraatiat kardame.
No vägivald on riigi monopol.
No jah, see on üks asi, teine asi on meil valetatakse nii palju, sellest me muide alustasime.
Et selles mõttes jah, meeleavaldusi võib teha, aga ma siiski arvan, et kui see jääb selliseks roosaks selliseks, kuidas ma siis ütlen, noh, see hädaldamiseks, noh, siis mis seal ikka tuleb? Samas see neegrite liider, kes seal sõna võttis, noh, see oli tõepoolest liider, intelligentne inimene, USA-st pärit, mulle täitsa jätlis hea mulje. Ja...
Abdul Turay ütles antud ürituse kohta, et see on nagu pede paraad ilma pedede.
Oli küll selline asi, ja. Et noh, ka hästi öeldud.
On küll, aga hüva. Kujutame endale ette, et Valge Rass kapituleerub täielikult mustade ees. Ameerika Ühendriikides.
No nii.
Mis on järgmine samm, mis toimuma hakkab? Ühte sammu me nägime, kuidas neiukene noorukene sai ikka päris kõva litaka selle eest, et keeldus põlvitamast. Mm-hmm. Nii ei tohi. See tähendab, et nende tunnuste järgi Valge Rass kaotab oma õigused, mis tal peaksid olema võrdsed musta rassiga. Kui me sõidame bussiga ja otsustame, et noh, kuna buss veab laste ja lapsi, siis bussijuht solvab sellega lapsi ja me paneme ühe tite rooli.
No nii.
Edasi. Ma mõtlen just selle tulemuse peale. Hea küll. On võimalik, muide, kuidas Ameerikas on koronasse kärvamisega, vaat see on jälle üks viktoriini küsimus.
Ta ei nakka, vaata, meeleavalduste ajal.
Meeleavalduste ajal ei nakka, siis on hästi, ja, siis peaks rohkem meelt avaldada.
Meelt tuleb avaldada.
Aga just see homnepäev, ülehomne, me võime ju naiivselt uskuda, et need, keda sina nägi platsi peal, need geikesed ja järgmise võitu naised, kes ilmselt meestest geisid teevadki noorematest. Kui need saavad võimule, mida nad oskavad? Jääkene küll. Lugesin ma, et Ameerika maal ühes linnas likvideeriti politsei, sest politsei oli loilkole ja paha. Korrumpeerunud ja välja töötatud süsteemidega. Või tea, see politsei vägivalt seal Ameerika maal, noh, et ta nii kaugele jõuab, oli täiesti loogiline. Pildikese, mida näidatakse, on koledad samal ajal. Inimõiguste rakendamine eriti liikluses, eriti politsei eest põgenemises, eriti, noh, selle kohta on ka klipikesi. Meil ju paremat materjali ei ole. See on ka niisugune, et müts maha, et nad nii kaua vastu pidasid ja ei tulistanud, ma pean silmas politseid. Oleks see minu lahendada, ma oleksin orgunninud politseinikele ka optilise sihikuga vahendid, võibolla sumpsiga kogun, et nad saaksid tegelesi maha võtta kiiremini.
No see on üks jagu ämmastav, jah, mis Ameerikas toimub. Alles mõned kuud tagasi ma vaatasin videoklippe Indiamaalt, kuidas siis India politsei noh, peksis kaigastega inimesi, kes siis noh, pandeemia ajal õues olid, eks ole. Aga nad mitte ainult ei peksnud inimesi, vaid ta läks ka mööda mõnest elumajast ja elumaja ees oli kenasti lukustatud värav ja värava taga hoovis siis auto ja siis kaikaga veel tagus autot ka. India politsei. Ma mõtlesin, et noh, see ongi niukene Indiale selline ainuomane võibolla, aga ja nüüd ma siis mõne päeva eest vaatasin, kuidas USA's politsei ajab meeleavaldusi laiali. Noaga torkivad autode rehve. Sa kurat, milleks see veel hea on? Inimene on tulnud meeleavaldusele, jätnud auto tee äärde või isegi on see kellegi teise auto seal tee ääres, kes ei võtagi meeleavaldusest osa. Ja politseinikud kohe massiliselt torkisid rehve läbi. kas see on siis nüüd mingi kultuur või tsivilisatsioon?
No see on viide, et pange põlema ka.
Ma ei tea, ma olen üllatunud.
Aga tähtede seis, kas tähtede seis ennustes kuidagi pidi? No sa oled rääkinud ilusate sõnadega, ma küsin otse. Üleplaneedilist lolluse puhangut, kas mingisugune imelik planeedikene oma edas või tagaspidi liikumisega vihjas sellele, et tekib arutuse, ma ei teagi, kuidas seda nimetada.
Noh, eelmises saates...
Triumfist ollakse veel suti kauge.
Eelmises saates me rääkisime tüli jumalannast Eerisest, kes nüüd ka olulisi kombinatsioone taevas moodustab. No, selle saate ajal mul tuli pähe mõte, et just selle jalgade pesemisega, neegrite jalgade pesemine või mis asi seal suudlemine. Oli pesemine ka või? Oli ainult suudlemine?
Pesemine oli ka.
Jah, ma nägin suudlemist, aga siis kui sa ütled, et oli pesemine, järelikult oli ka pesemine. Mul tuli pähe mõte, et see on väga hästi ajastatud tõesti. Sellepärast, et kui me nüüd meditsiiniastroloogiasse lähme ja vaatame, millisele märgile mingid kehaosad alluvad, siis jalalabad alluvad ju kaladele otse loomulikult. Et ülemine ots pea on jääras ja siis tuleb terve ring ära, kuni viimase märgini kaladini, seal on siis teine ots jalalabad. Ja selline jalalabade pesemine, no loomulikult see võiks aset leida just nimelt siis, või noh, rituaalne pesemine, eks ole, siis kui Neptuun, kalade märgi valitseja, liigub kalades nagu praegu. Et väga huvitav, sobib küll seda aega iseloomustama ja vaata, noh, kristlus on ju ka, eks ole,
Kalade
sümbol on kristuses ja. Oluline, eks ole. Ja seal ju ka see kuulus jalgade pesemisest seen,
eks ole. Ja paavst ju, jah.
Ja paavst on ka seda juba ette näidanud mõned aastat tagasi. Mingite moslemite peal vist või ka neegrite peal näitas ette, kuidas jalgu tuleb pesta.
No ma mäletan kaugest lapsepõlvest, ma võisin siis olla, oli ka koolis vist ei käinud. Mu vanaema oli usklik miskit pidi ja siis tuldi aga kokku ja pesti üksteisel jalgu.
Ah nii.
Jah. Mm-hmm. Suured plekkausid olid ja...
Ei, mina olen ka jalgu pesnud, noh, ma mõtlen mitte ainult enda omi. Et see on selline idamaine traditsioon, et seda on tehtud ja olen isegi teinud ega isene, sest mul midagi selle vastu ei ole. Minu puhul küll objekt ütles, et vabandatage, ma käin enne duši jal ära, et siis peske käin. Ja nii tehtigi.
Aga millest niisugune asi alguse võis saada? See on, noh, see ei ole küll oluline, aga ikkagi.
See on esoteerik. Ka vaata, jalatallas on ju...
Või on see seotud kõrbe ja tolmuga?
Jalatallas on ju kogu inimene olemas.
No, kõrvalestas sama.
Täpselt
moodi.
Nagu kõrvalestas ja kõrvalest on suht jalalaba kujuga ka.
Yeah.
Et, no, nõelravi jaoks või punktmassaasi jaoks kogu inimene asub jalatallas ja astroloogiliselt...
No, praegugi knopka kõrvas nii öelda.
No nii. Astroloogiliselt rääkides kalade märgis sisalduvad kõik teised sodiaagi märgid. No, et mingis mõttes võib teda nimetada nagu selliseks nagu vikerkaareks, et kõik värvid on seal olemas. Nii et austades inimese jalalabasid austatakse kogu inimest. No, et see
miks
on see.
Kalade märgis kõik on olemas, aga no, ma ei tea, kuskil mujal ei ole.
Aga ta on summa, ta on viimane märk ja see on siis kõige summa, see on see lõplik kvintessents.
Ta on nagu läbinud kõik märgid.
Ja kõik faasid on läbitud ja kõik on seal nagu olemas.
No kalad.
Selle tõttu ongi kalade märgi esindajat kõige raskem ära tunda, et ta võib mõjuda tegelikult ükskõik kellena.
No jah, ma ise olen umbes samasugusest märgist, et ära ei võimata. Aga ütle mulle palun, kui on need ringid? Üks kenakine ring on kõik võimalike olemasolevate elukatega välja arvatud draakon. Kus see siis? Ja teine ring on ka kõik on elusad elukad, välja arvatud kaalud. Elutu.
Nii.
Kust need nähtused? Tulid või on need ka kuidagi summeeritud või?
Kaalude kohta ma oskan vastata, aga mis selle draakoniga oli? Ma
no draakonit ei ole olemas.
Arvad?
No tundub. Vähemalt see nimetus ei figureeri mulle teada olevate loomade siiski, jah. See Komodo.
Jah.
Ja seal nagu on
traak
on, aga ta ei ole muinasjutulise kirjeldusega kuigi sarnane.
Tuld ei purska ja?
Ei purska, kummaski otsast.
Ma ei tea, kas ma sul selle draakoni kohta midagi nii väga oskangi öelda, aga kaalute kohta ma olen selle küsimuse kunagi aastate eest ise esitanud, et jah, et kuidas niimoodi. Mina esitasin selle küsimuse niimoodi, et miks see nii on, kui kaalude märki peetakse ju kõige inimlikumaks märgiks üldse. Ta on kõige parem partner, noh, et ta kõige paremini kõige rohkem arvestab teiste inimestega, et ta on noh, tõeliselt inimlik inimene, eks ole. Ja mul on ema on kaalud ja mitmed inimesed veel, kellega ma olen suhelnud kaalude märki esindajatest. No silmatorkavalt head partnerid ja et nad arvestavad nagu teise inimesega. Kas oled ka kaalud vist? Jaa, oled küll.
Mis siin pattus oled?
Jaa. Ja et vaata, sa oskad ka jääda kuidagi, teravalt võid öelda, aga sa oskad ka viisakaks jääda. Aga ma küsisin, et kuidas siis nii on, et nii nagu inimlik inimene, inimlikke märk nagu kaalud, et miks just teda esindab mingisugune masin. Ja vastus oligi siis see, et see masin sümboliseerib seda, et see tõeline kaal, et ta on nagu vaba isiklikest emotsioonidest, tal ei ole inimlikke emotsioone ja et ta on nagu absoluutselt tasakaalus, et ta nagu, ta nagu õigluse märk ka, eks ole, et väga täpselt nagu kaalub seda õiglust ilma, et emotsioonid, inimlikud emotsioonid vahele segaks või kuidagi selline. Noh, seda saaks paremini vist sõnastada, ma praegu nii hästi vist ei osanud, aga midagi sellist.
No siit saab selle välja sõnastada küll, ja. Kuidagi kindlasti, ja. Kes see viitsib. aga jah, nii et lolluse puhangut natukene on nagu näha.
Noh, see kalade ajastu.
Inimlike emotsioone on ogaruseni näha kalade kaudu. Ja.
Need aastad, kui Neptuun on kalades, no ma ütlen, et me saame näha, noh, asjad, mis sellele alluvad, narkomaania, religioon, masipsühoos, igasugune teadvusega seotud asjad, hämamine, pettused, diversioonid, vandenõud. Noh, see kõik on kalade teema.
Full katastrofi.
No, võib olla. Et mingi 6 aastat vist veel, jah, ja ma kujutan ette, et see viimane lõpp saab olema, noh, ikka selline pauguga kulminatsioon.
Siis pannakse tuli otsa.
Mulle tundub, jah, et vähemalt osade inimeste jaoks saab see mis juhtub kuskil 5-6 aasta pärast, saab olema ikka selline täielik ikkagi hullu maja nagu. Ja lisaks sellele ka muidugi äärmiselt valelik, ebatõene.
Üleminek järgmise faasi on aeglane. See on uue ringi alustamine, millest ma järeldan, et vana ringi lõpp peab tagama, et tapetud on võimalikult palju. Olgu siis selle all silmas peetud arengu võimalusi, tundeid, mõtteid. Teid. No ja muidugi inimesi.
No jah, ega suured muutused on tulemas küll, kui astroloogiliselt vaadelda sellepärast, et neid ajastuid loovad planeedid on just need aeglased planeedid Uraan, Neptuun, Pluto. No Uraan on juba alustanud uut ringi, jäära on ta juba läbinud, on juba sõnnis. Noh, Neptuun on kalades, mõne aasta pärast jõuab temagi jäära, alustab uut ringi. Ja...
Uraan sõnnis, mida see tähendab?
Noh, seda seostati muidugi, kui ta sõnni läks, siis paljud arvasid, et sel ajal kindlasti ikka korralik majanduskrah tuleb. Noh, mingisugune
sõnn krah... on siis nagu majanduskrahi märk või...
Majanduse, mitte krahi. Märk. Uraan on krahi. Nii pidi, pannakse 2 asja kokku ja seal ta tuleb. Uraan, tähendab, sõnn on nagu kõige maisem märk, eks ole, valitseb nagu mateeriat ja
kaine mõistusega siis nagu või?
Sõnn on kaine mõistusega, jah, et sõnn valitseb mateeriat ja majandust ja kaubandust, mitte, no jah, mingil määral.
No majandus ja kaubandus, kes neid suudab lahuta?
Mhm. aga Uraan on ju ootamatuste ja revolutsioonide planeet ja noh, võt, kui Uraan jõuab sõnni, siis tuleb oodata pöördeid just nimelt sellistes valdkondades. Ja?
Järgmine faas, no jah, siis alustatakse väga paljusid asju just nagu otsast. Kas see tähendab vanade asjade, olukordade, mõtete, ideoloogiate taastamist? Või kuidas siin see kvaliteedi muutus toimub?
Mm.
See on aeglane muidugi 6 aasta pärast.
Mm-hmm.
See tähendab, et hoo võib ta sisse saada alles 12 aasta pärast või?
No vast mitte nii ilja, aga noh, siin on ikka tegemist selle vana hea dialektika spiraaliga.
Jah, seda ma siin tajusin.
Jah, et asjad küll korduvad, aga kõrgemal tasandil, noh, järgmisel tasandil, et kui planeet teeb ringi ära ja saabub tagasi sinna, kus ta kunagi oli, siis noh, sümboolselt on ta ikkagi, noh, on ta teinud spiraali, mitte ringi, et ta on jõudnud kõrgemale.
Et no. Siis ütleme... Politsei nimetatakse ümber miilitsaks, kuna miilits ta juba oli, aga nüüd on vaja kõvemat sõna.
Ka seda võib juhtuda, jah, ka selliseid asju, aga noh, ütleme pildikult öeldes niimoodi, et kui kunagi inimesed uimastasid ennast lihtsalt mingisuguse õllega, koduõllega või üldse alkoholiga, ja siis moodsamal ajal juba narkootikumidega, noh, siis veelgi moodsamal ajal... töödeldakse seda teadvust veel eriti peenel viisil, noh, et noh, teistsugused tehnikad, et sa ei peagi midagi manustama nagu suu kaudu, vaid noh, piisab, ütleme telerist.
Jah, kus üles seda tehnikat, sellega tehti algust juba vist 60-ndatel.
Jah, midagi.
Mida selle kõige peale nüüd öelda? Segadust kui palju? Ma kujutan ette, et need inimesed, kes kuulasid meid lõpuni, no, mõnel võib olla jube, mõni võib, ma ei tea, mida teha, aga nii ta on. Head inimesed, teeme tänaseks lõppu, aitäh, Aviraama, nädala pärast vist kohtume uuesti ja... Meie püha sõda läheb edasi, sest olud on nüüd natukene analüüsitud ja mõned meist vist teavad, mida teha edasi.
Saade on salvestatud 2020. aastal.